Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Hanabeto Konso Moussier Africa.
Mina geba chamala matondo mingpena bisika nyoswa kile kabe mbaka ntongo samu kuzaba inki atavona bantango na bena ndinga kikonka sintete mkufne yao ya kile karabantango ya itanata beto ntete na kivazulu mingna ndamu wabini wapi bimvuka nkangu memonisa kubokota na bao sambu na kukonda ya ngemba kukonda ngemba kaka na kizunga ina ya kile kamefitu na bisalo ya kafe avuana pea kakao mutuna kena kusalamaka na kivazulu avuana pena ituri kile kantolisi ya kimvuka batu wakena kute kaka yao na banti ya nzenza mebokote na katanga ya zulu balongi kena kuzola kubuya kusala kisalu kikuma ya kile kabeta saba yao nanda bantangu yae kasi kima ya kile kaka kibeka tulave makutu matundu ya karabisika nyosha beke na kulanda bantangu na vetu na ndinga kikungu beke mingi na mbanza mbandaka bimvuka nkangwa kivuazuru meloma na luyalu ya kieleka na kuzimbana atafutive mavuanga kena kuluta na tegitwara beni na kutuba ya kilenda ntolisa bimvuka ya nkangu bangolo nyoso betikeza bayao ya luyalu bilumbu yae ya mekuma kaka na tegitwara ya rochuru sabla kundonisa banka dia mpemba ya M23 kasi na ndambu wa beni bimpumule ya ba adef ba umpeke na kulanda na kumwesa nkangu mpasi mbuta Edgar Mateso za bisaka nyoso yae na kinzonzoro ya Maxial Papi Mukeba.
Tout le monde tourne les regards vers Rutshuru.
Meso ya batu nyoso kenda kutadila kaka na Rutshuru. Nzoka na territoire ya Beni, nkangu kele pe na kakalakani. Na katikati ya bilumbu kumi, bandu wanasani tatu, mesa lama na kinzungidila ya Oisha. Nzoka, bameka tuka kusala bambula zole kukondu bandu wanasani. Na yao ya fwana bwelama, ndu wanasani ina me salama tama mingi fina mamov, mambu ina pondaka salama pena kokoma, kivonza kuizaka salama na kilia na kinzungidila ya kwenzori. Lokola samu na kutuba eti, AGF kena kutatamana kunwanisa nkangu na telitwali ya beni, bantu kena kukufu wakaka na kitini yai. Beto zona eti luya lukuiza tula meso pengolo nyonso na beni, mutindu yani kena kutulila yao na telitwali ya Rutshuru.
A beni.
Ya kilika ampe awa na buwala kimfumu kincha tanda liba kwa lukuta kona bambuta liwala simamaka na sabame katuano kuluta ya kimfumu anti mbuta Philippe Tshisekedi bambula kadiaka mbundu ya bana nyuswa kungo kincha sati ya kilika mvita ya kimvuka Musa Bimpumbulu meko tsaka anti na beto na lusadusu anti ya Rwanda ya ondeke na kusalama jambu ya lenda kukanga diaka bangolo samna kumunisa kutoma ya ntoto na beto ngwakana na kata makanda mutindu ya kena kulomba kimvuka ya banti ya ntoto na beto Afrika mama Catherine Katungu fura ya kemama ya kena kutalaka bisala kinkulu tindulaka mamu nyosu ya imu ya kileka lutaka na lukutakano ya bambuta luyalu beno landa mwa kitina ndinga nandi ya imu ya nkuna beto ale irung mushinj ponaka samna beno
le chef de l'état a reitere sa reconnaissance à l'endroit du
Mfumu ya isi me monita jaka lutondo nandi na nkangu ya Kongo ya metele manangolo nyoso samu na kusala ba marsh ya ngemba pe mambo mingi ya nkaka samu na kupesa maboko na basoda na beto peda bansaji ya lukengelo Mfumu ya isi mevula nsoso na mpila ndee bantukubwa vena mutambu ya mbeni na kubuya badisikulu ya imbi bumvwaji pe bikalulu nyoso ya lenda pusa nkangu na ntimambi na kuvwensa bantu pe na kupesa bau mpasi Kimpala ina tapesa nzira na mbeni ya keba kadiloku ya isi samu na kusala nkisha yake pesa mongo mingi na bisalu yake bakaka balukano nkangu ya Kongo fana kukwamina na kumonisa na mtola inza ya mvimbande bakile nkangu mosi yakele mingi yake yambaka bantu nkangu ya ndembama pe ya mawete mpamba ve insi ya Kongo demokratiki kele pe ya tabikala kaka insi mosi kisika mosi ya nzingulu ya ngemba na kati ya bankangu na kati ya luzingu ya kimvuka pe bimvoma na yao mingi kesala ngolo na yao
vivre ensemble richement divers qui a toujours fait sa force.
Mpea kilika na ndama nkaka ke mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi lombaka na mbuta kena kutalaka mambo wa masonga na kulandila mbote mbote bantangu ya kena kushabisa ti mavonga toku nwana na kata makanda kena kusalama mingi na meta dila kaka mvita kena kuluta na ndamba ntoto na betuwa Kongo Kinshasa na butinu yae mamba kena kutalaka mingi nkulu betu mezabisa mama katungu mezabisa ti mbuta Felix Tshisekedi lombaka na mbuta luyalu ya kena kutalaka mamba vwala na kutandina makanda nyoso ya mendi makanda kuzinga na ntoto na betuwa Kongo Kinshasa. Kaka na metadila mambo wakena kuluta na ndamba esetensi na vetu ya keki mvuka na zina igesenge mezibula inwa igesenge na bayina kena kuzabave ya mevukisaka di kandaba utuwa kena kuzingaka na mtoto akivu mpena ntwala ya bapandi sanguna kitona mposu mekatona kuluta di kandayai munisaka kubokota na bau na mutina bimpumbula M23 mekotisaka mvita awa na mtoto na vetu ya Kongo Kinshasa ntolisi ya kimvuka yae ya dikanda yae kile kambuta Ezekiel Sibuliri Bizimana lenda ve kundima tibamwe sabato wankaka mpasi kufinga bao kuzudila bao mamu yambi kaka samutiba kena dikanda musu pidina Ezekiel Sibuliri Bizimana Bizimana ya kileka na kinzundulu ya Paul Matindo.
L'asbel Igisenge tient à réaffirmer que la protection des
Kimvuka Igisenge keza bisande ntanini ya bankangu ya Kongo pejaka ya bautu kansina kiyeko ya bantwadisi ya bainsi ya nkaka ve yakele mbote na kutelemila mambi ina kena kusala bampangi ina ya kena kujipesa na badisikulu ya nchi mambi badisikulu ya kuvwensa bantu peya kutinda bantu na kusala bumvwanshi tiku bebisa bima ya mfunu ya bantu. Asbel Igisenge ketelemila mpenzalu mwanisu ya insi na beto na ba M23 ina kele bak kalusadisu ya Rwanda ya ukepecha maboko pe lusadisu na komanda ya nene ya ba FRDC pe ya polisi ya insi ya Kongo kivuka ya ikelomba na luyalu ya insi na kusala nyoso samu na kutula ndembama na teritori na beto beto keza bisa ya nzinde beto kepecha maboko na bisalu ya kusosa mbutu ya mbote samu na kubutusa na nsolu nyoso ngemba na este ya insi
susceptible de ramener rapidement la paix à l'est de notre pays.
Bidi bikala kaka kuna na kivu wa zulu wapi kimvuka batu wakena kuteka kakafia vwana pe kakao na bantu ya nzenza bakena kubokota mingi na mutindo ya kisalu na bau na bango na tanu ya mekatuwa na kuluta mekita mingi na kutala kisalu ya bavu wanaka kena kusala mvula meluta na nyoso ya kile bakompani makumi zulu na tanu ya kena kusalaka na kivu wa zulu vwana pe na kizunga ya Ituri na nima lukuta kanu ya bakompani ya vwanaka mazuzi na mbanza butimbu bame monisa ya kile katiki kuma ya kile mvita ya kena kuluta na ndama esetensi na beto wapi madesa bana mpeke na kupesa maka bimpumbulu kena kukangaka batu mpeke na kuhibaka bima ya mtina mtindu samna ya bamelo makaka na luyali na kutanina kisala na mbamu na ntola kukwena mbanza Lubumbashi samna kutubila kile kamvumi ya mbuta Patrice Emery Lumumba ya fona kusimbati mukembo ya mbula matadi zibulaka na kivu wazulu na mposu mekatona kuluta ya undema na kamazono na mbanza Goma na kuzabisa na kizunga ya makumi tatu na iya ya makesa nsinabeto na nyoso bakile nkama iya na makumi uvo na iya wapi kumina musi vwanda kabana banketo na kati ya batuwa salaka nchomo muina kasi kubokota ya ngangama yele musi ya banzo nkara malungi ya makesa katuka ka awana buwala kimfumu Kinshasa ya kila kutalati banketo mamu nanaka fiyoti na kutalati mbula matadi vwanda kati banketo mingi kukota na ndonga makesa ya ntoto na betuwa Kongo Kinshasa. Ya kili kabiza psa kayao mvumi ya zola tuba dinu ya mbuta Patrice Emery Lumumba ya kumaka mazono ya fwanaka na nkokila na nganda ya avion ya mbaza Lumashi na kati avion mosi ya kompani ya ntoto na beto wapi batulaka kizizi ya mbuta Emery Patrice Lumumba wapi mfumu ya luyalu mbuta Jean-Michel Samalukonde ya mbaka yao ya kili kanantola ti bakwena kusala mafwa na shilantembwe wapi sika bafwa kambute Emery Patrice Lumumba ya vwana pe bankuni nandi zole Maurice Mpolo ya vwana pe Joseph Okito mpe ya kile bitcoin na kizunga ya Kongo Central mingi muzola tuba mingi na territoire ya Malemba Nkulu na kizunga ya Luma Mia Zulu wapi balongi baonde kena kumunisa kubokota na bao kanatia kilika mbongo na bao ya mepesa mave batabu ya kisalu kasisamu na kutuba mingi ve ya ke mbuta Claude kia Sangolo ya ke ntodisi ya kileka bimvuka nkangu ya kena Malemba Nkulu tendula kamutinja na Jean Gandu Beno Landandi
après 3 mois d'impayement de fonds.
Na manima ya bangonda tatu kukonda kufuta bisadi ya bulamateri ya territoire ya Malemba Nkulu, mbongo na bao ya ngonda ya iya, ya tanu, na ina ya sambanu. Kaka baina kile na sistemi ya pepele mobile ndeki na kufutama. Kansi baina nyosu bakile na nkumbu na papele ya difuta, kiba kaka jieka mbongo na bao uve, katuka bangonda tatu. Ya uina balongisi mefuka na samu na kubaka lukanu ya kumanga kisalu, kana bake kuza, baka difuta na bao uve, siki lumbu bame kubika samu na bansinsani ya tena sos, tena fep na examen d'etat. Mpebe toke na kuzabisa ti, samu na futuru ya ntuka yai, baku iza kazenga na difuta ya konsolongisi ya Malemba Nkulu, mbongo, na ntalu ya mafunda iya kama sambuaja na makumi tanu ya fran. Mpe, bau kena kuzaba ve samu na inki bamezenga bau mbongo ina. Beto kele na wanga iti bansintani kuiza vwanda ve, kana tibi lumbu ina bame kubika samu na yao, balongisi kebaka difuta na bau ve. Na yao, kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu melomba, kukikotisa ya bantuadisi ya luyalu na ina ya kizunga, samu bamvutu ya kufana kuiza pesama.
Desenseña.
Mpena kizunga Kongo Central samu na kumanisa kikubokota mpea balongi kena kumona timbuta gi mbandu ndugidi ya kemfuma kizunga na kileka na kalu yalu ya basisaka ya nindezi banaka mambu ya malungi na kutala ya kemfulu mingi sabna ntoto na beto ya Kongo Kinshasa beto polidok basunga na nzila mashina disungola nilakisi kibit mekatona kumanisa bantangu yae.